welkom vanoggend hier in ons erediens. Ook vir elke besoeker wat vanoggend hier saam met ons is, wat 'n wonderlike voorreg om so saam met julle ook ons groot Here te aanbid en om te verheerlik en saam na sy woord te luister. Ons bid regtig dat julle elkeen ook vanoggend hier die Here se teenwoordigheid sal beleef en dat julle sal hoor hoe die Here ook self aan die woord kom en met julle praat. Ons begin vanoggend ons erediens met die woorde van Psalm 121 verse 1 en 2. Ons kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Kom ons ontvang nou die seën van die Here. Genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Die Here is vir ons baie, baie goed, onpeilbaar goed. As dit nie vir die Here se goedheid en sy genade was nie, dan was nie een van ons gered nie. Kom ons loof nou die Here daarvoor met die woorde van lied 200, verse 1, 2 en 3. Artikels of die apostoliese geloofsbelijdenis bevat die kern van die wonderlike nuus van die evangelie, die belangrikste dinge wat ons glo. En jy kan dit nou in jou hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit. Paulus leer vir ons in Romeine 3, dat ons sou nie geweet het wat is sonde en ook hoe groot is ons eie sonde en ons eie tekortkominge as het nie vir die wet van die Here was nie. Kom ons luister daarom nou saam na die wet van die Here en dit is 'n geleentheid waar ons ons elkeen self kan ondersoek. Ons gaan dan ook vra dat ons allemaal bly sit nou tydens die wet en ook daarna tydens die lied en ook ons gebed as 'n teken van ons nederigheid en ons ootmoed voor die Here. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al die gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur en die stik donker wolk uit, en toe het hy stil geblei. En daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf, en dit vir my gegee. Dit is Moses wat dit hier skryf. Nou is die vraag, en ek en jy, lyk ons eie lewe volgend voor die Here, voor sy wil, sy wet, dit wat hy eis in sy woord. Kom ons raak nou elkeen stil voor die Here en dan dink ons na oor ons eie lewe. Kom ons antwoord nou saam op die wet van die Here deur terwyl ons sit saam te sing Psalm 19 verse 4 en verse 7. Voor ons nou saam gaan bid, kom ons dink dit weer vir 'n oomblik. Hoe groot is dit wat nou hier gaan gebeur? Die lewende, almagtige Here is hier in ons midde. Die Here wat die heelal geskep het. Die Here wat alles weet, elkeen van ons se gedagtes op hierdie oomblik ken. Hy is hier. En ons gaan nou die voorreg hê om elkeen in sy heerlike teenwoordigheid te mag kom en met hom te praat. Dis hoe groot dit is wat nou gebeur. Kom ons bid saam. O God, dis so wonderlik om U te ken. Net die gedagte dat ons U eendag gaan sien in al U heerlikheid. En dat ons met U gaan praat van aangesig tot aangesig in 'n hele nuwe werklikheid. Is so wonderlik. En tog is hoe ons nou met U praat nie so verskillend daarvan nie. Wat 'n voorreg. Here, alles is in U hande. Ons weet die wêreld soos ons dit ken gaan tot 'n einde kom. En dan gaan U hierdie aarde en die hemel nuut maak. En alles gaan anders wees. Heer, ons dink daaraan en ons wil gereeld daaroor dink sodat ons nie so vasgevang raak in die dinge van hierdie wêreld wat verbygaan nie.
Ja, Here, alles wat ons rondom ons sien is tydelik. Maar U, almagtige God, is ewig. En U het 'n plan vir elkeen van ons. Vader, ons vertrou U oneindige wysheid. Van ewigheid af het U geweet, U gaan ons skep. En U het ook beplan om ons hier vanoggend saam te bring in hierdie gebou. U het met elkeen van ons 'n afspraak. Here, laat ons nie hierdie geleentheid mors nie. Laat ons nie na die tyd spyt wees nie. Maar laat ons hierdie oomblik saam met U benut en dit vir U en met U deurbring. Vader, ons bid vir elke gelowige hier wat in 'n wêreld leef wat so teen U woord is, wat so teen U waardes is, 'n wêreld wat so trots is, wat so seker is dat hulle lewens reg is, en wat hulle oortuigings baseer op hulle eie gevoelens en hulle eie begeertes en hulle eie gedagtes, eerder as op U woord. Here, help ons om deur dit alles te sien en om nie vasgevang te raak in die manier hoe die wêreld leef nie. Vader, wees met almal van ons wat in U diens staan, en dis elkeen van ons. Miskien is daar van ons wat so 'n bietjie lou geword het, of wat se geloof of ons liefde dalk so 'n bietjie vervlou het. Here, bemoedig U self ons. Blaas weer die vuur in ons aan. Ons dankie ook vir al die ouer mense wat vanoggend hier saam met ons is. Here, dankie vir elkeen wat aan U woord en U waarheid vasgehou het oor soveel jare. Wat 'n voorreg om hulle hier saam met ons te hê. En dankie vir die voorbeeld van geloof wat hulle vir ons stel. Ons bid dat U hulle verder sal versterk in die geloof. En help hulle om altyd in U diens te bly. Bly moedig en met dapperheid tot hulle na U toe gaan. Vader, ons dink aan almal in hierdie wêreld wat swaar kry. Almal wat siek is. Almal wat verhoudingsprobleme het. Almal wat finansiëel swaar kry. Almal wat deur oorlog geraak is. Deur vloede. Here, U weet, smeek vir uitkoms en vir genade. Vader, ons is ook volgend vol verwagting oor wat U hier gaan doen. Help my om nie in U pad te staan nie. Laat die aandag volgend nie op my wees nie, maar laat almal U sien en U hoor, sodat ons ook vanoggend almal hier kan weggaan met harte vol verwondering oor U grootheid en U genade en U liefde en U majesteit. Ons bid dat U Gees, U Heilige Gees, nou in elkeen van ons sal werk deur die woord, sodat ons almal hier opgebou en toegerus sal uitstap opgewonde om u te dien en u te eer en u werk te doen vir die tyd wat ons nog oor het op hierdie aarde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voor ons saam luister na die woord van die Here na wie ons so smag, kom ons sing vir hom hierdie baie mooi beruiming van Psalm 42 lied 163 vers 1, ons gaan dit twee keer sing. Julle, ons kinderkerk gaan nou verskoon word as daar van ons besoekers is ook kindertjies wat so van 3 tot 9 jaar oud is, dan is julle baie welkom om hulle kinderkerk toe te vat, ek kan julle beloof hulle gaan het baie geniet daar. Ons gaan vanoggend hoor hoe die Here met ons gaan praat uit sy woord oor effectieve communicatie, en dit gaan kom vanoggend vanuit verskeie skrifgedeeltes, vooral in die boek Spreuke, wat vol wysheid is, en ons gaan dit vanoggend saam lees, soos wat ons by dit kom in die prediking. Ons thema vanoggend is Bybelse riglyne vir effectieve communicatie. Soos ons weet, vind communicatie plaas in al ons verhoudings. In my huwelik, is in ouers en kinders, by my werksplek, met my vriende, op die sportveld, in my gemeente, en so voort. Verder weet ons, communicatie kan verbaal en nie verbaal wees. Verbaal is, wanneer jy communikeer met jou woorde, wanneer jy dinge sê, en nie-verbale communicatie is deur aspekte soos my stemtoon, en my oë, en my lichaamstaal. Jy kan deur hierdie nie-verbale communicatie iets communikeer aan 'n ander persoon, selfs al is jy nie eens bewus, jy communikeer dit nie. Dan kry mens ook so iets soos selfkommunikasie. Dis daar die dinge wat ons self toevoeg aan dit wat 'n ander persoon sê. Dan hoor jy partykeer iets wat die ander persoon nie regtig gesê het of bedoel het nie. En dis juist hierdie kommunikasie wat ons dikwels self toevoeg wat baie keer misverstande en konflik veroorsaak. En wanneer ons kommunikeer, is daar ook altyd sekere filters, wat 'n gedeelte van die boodskap wat jy wil oordra, kan dat verlore gaan. Byvoorbeeld wanneer jy nie mooi kan hoor nie, of wanneer daar agtergrond geraas is, dan word daar 'n gedeelte van die boodskap uitgefilter, en dan kan 'n ander boodskap oorkom as wat bedoel is. Baie van ons ken die telefoonspeletjie wat ons gespeel het toe ons kinders was. Nou jy hoe verdraai die boodskap partykeer kon uitkom. Dit gebeur as gevolg van filters. Die middel waardeur jy kommunikeer veroorsaak ook filters. Wanneer jy byvoorbeeld oor jou foon kommunikeer, dan kan die persoon nie jou lyfstaal, jou oë sien nie, lyfstaal lees nie. En dan word 'n gedeelte van die boodskap uitgefilter, kom dit nie deur nie. Nog erger wanneer jy oor 'n e-pos of oor 'n WhatsApp kommunikeer, dan kan 'n persoon boonbehalwe vir jou liggaamstaal nie eers jou stemtoon hoor nie. Jy al beleef hoe mense jou mis kan verstaan oor 'n WhatsApp boodskap of oor 'n e-pos. Jou eie verwysingsraamwerk kan ook 'n filter wees, want dit bepaal baie keer hoe jy die boodskap opneem en hoe jy dit verwerk, al hierdie ander persoon het nie noodwendig so bedoel nie. So kan ons vanoggend vir mekaar baie sê oor kommunikasie. So wanneer vind kommunikasie in verhoudings effektief plaas? Ons kan dit vanoggend so definieer. Kommunikasie vind effektief plaas wanneer een persoon in staat is om deur middel van dade, woorde of houdings 'n boodskap aan 'n ander persoon oor te dra, sodat die ander persoon die bedoelde betekenis daarvan duidelik begryp. Gaan dit net weer herhaal, want dit is baie belangrik. Dit kommunikasie vind effektief plaas wanneer een persoon in staat is om deur middel van dade, woorde of houdings 'n boodskap aan 'n ander persoon oor te dra, sodat die ander persoon die bedoelde betekenis daarvan duidelik begryp. Wanneer hierdie bedoelde betekenis van die boodskap nie mooi oorkom nie, dan vat oneffektiewe kommunikasie plaas. En oneffektiewe kommunikasie lei dikwels tot misverstande. Soos ons weet, lei misverstande 9 uit die 10 keer tot konflik. Jy al gehoor as 'n vrou byvoorbeeld kla, my man hoor my nie. Hy verstaan my nie. Of as 'n baas by die werk kla, ek het gepraat met die ou, ek voel mooi verduidelik, maar hy doen nie wat ek vir hom sê nie. Hierdie klagtes spruit meestal voort uit kommunikasie wat nie effektief plaasgevind het nie. En nou is dit so dat God vir ons in sy woord, die Bybel, baie leer oor effektiewe kommunikasie. Wanneer is God se wil dat ons effektief en goed met mekaar moet kommunikeer? So groei verhoudings. En so is daar ook vrede in verhoudings. Kom ons kyk eers saam na wat die Here vanoggend vir ons in die Bybel leer oor wanneer ons luister. Nou daar's 'n rede hoekom God vanoggend met ons eerste oor luister praat. Want dikwels moet ons eers luister voor ons praat. En te dikwels is dit juist die oorsaak van oneffektiewe kommunikasie dat ons nie luister nie. So die eerste Bybelse riglyn wat ons vanoggend ontvang, is luister. Jakobus 1 vers 19 stel het vir ons baie duidelik. Daar staan elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gauw praat nie. En nie te gauw kwaad word nie. Wat sê die Here vir ons? Soms moet ons net stil word voor die ander persoon en regtig bietjie luister. Luister na wat gesê word, verbaal en ook nie verbaal. Wys met jou liggaamstaal, jy stel belang in wat gesê word en jy wil hoor wat die ander persoon sê en dat dit wat die ander persoon vir jou sê belangrik is. Konsentreer op die gesprek. Jy kan ook vrae insluit om seker te maak jy hoor reg, jy verstaan reg. Dus luister. Hoe dikwels is dit nie ons grootste kommunikasieprobleem nie. Mense luister nie regtig nie. Hulle is haastig. Hulle luister so half met die een oor, maar hulle gedagtes is lankal op 'n ander plek. Hoe dikwels is die een persoon nie al besig om 'n antwoord reg te kry of 'n teenargument reg te kry, terwyl die ander persoon nog besig is om te praat en dan luister jy nie wat die persoon sê nie. Weet jy die persoon wat kommunikeer, kom agter jy luister nie. Tweede riglyn wat ons uit die woord van die Here ontvang is, luister met 'n oop hart. Paulus praat spesifiek daaroor met die gemeente in Korinthe. 2 Korintiërs 6, as hy sê, ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons harte is vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie. Julle het julle harte vir ons gesluit. Ek praat met julle as my kinders. Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het, maak julle harte ook wyd oop. So wat beteken het om met jou hart wyd oop te luister? Dit beteken jou hart en jou gemoed staan wyd oop vir die boodskap om in te kom. Jy probeer ontsla raak van die filters wat van keer laat die boodskap mooi deurkom. Jy is ontvanklik vir die boodskap, jy wil hoor. Jy wil verstaan wat die persoon vir my sê, jy wil leer. As jy nie met 'n oop hart luister nie, dan luister 'n mens gewoonlik bevooroordeeld. En jy luister met filters. Persoon probeer iets vir jou sê, probeer iets aan jou oordra, maar jy het klaar jou mind opgemaak. Jy het klaar jou opinie gevorm. Nog voor die persoon klaar gepraat het. Jou hart is nie wyd oop vir luister en vir verstaan en vir oorreding nie. So ons tweede riglyn, luister met 'n oop hart sonder vooroordele, sonder filters. Riglyn 3, probeer eers verstaan voor jy jouself laat verstaan. Ons lees in Spreuke 18 vers 2, die dwaas stel nie belang in insig nie. Hy wil net sy eie opinie bekend maak. Baie keer moet mens eers self mooi verstaan. Eers self insig kry voor jy jou mond oopmaak en voor jy jouself laat verstaan. Stephen Covey, wat die boeke Seven Habits geskryf het, vertel dat hy een keer op 'n moltrein gesit en koerant lees het. En dat 'n pa met 'n paar klein kindertjies langsom kom sit op die moltrein. Die kindertjies was raserig en hulle het hulle goed rondgegooi en selfs een paar van die mense so koerante getrek. En die pa het hulle glad nie aangespreek nie. En Stephen Covey het toe op een stadium om vererg en het die pa aangespreek. Gesê hy met sy kinders so 'n bietjie beter beheer, want hulle is besig om allemaal op die trein te pla. Pa vra toe om verskoning, maar hy noem toe ook dat sy vrou daar die oggend in die hospitaal oorlede is. En hy en sy kindertjies was van die hospitaal af op pad terug huis toe met die trein. En nie hy of sy kinders het op daardie stadium mooi geweet om die hele situasie te hanteer nie. Dit illustreer vir ons hoe belangrik dit is om eers te verstaan, eers insig te kry voor jy jouself laat verstaan. Vierde riglyn wat die Here vir ons leer in sy woord is luister met geduld en selfbeheersing. Hoor wat sê Spreuke 16 vers 32. Geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vechter. 'N mens met selfbeheersing meer as iemand wat 'n stad inneem. Dit geld natuurlik vir baie aspekte in die lewe, maar veral ook vir kommunikasie en veral ook wanneer ons luister in kommunikasie. Hoekom luister mense soms net halfpad? Of begin praat, of begin rondkyk, op hulle horlosie kyk, terwyl jy nog praat. Sommige mense nie die geduld het, om na iemand te luister, en om iemand ook uit te luister nie. Hoekom hou mense op konsentreer, of begin hulle al werk aan hulle eie teenargument, of chip hulle in, terwyl jy nog praat? Weerens, omdat mense nie altyd die geduld het en die selfbeheersing het om net te luister nie. Hoekom maak mense soms te gou gevolgtrekkings en aannames terwyl jy nog nie eers klaar gepraat het nie? Want mense het nie die geduld en die selfbeheersing om jou uit te luister nie. Werklik luister en met begrip luister, vra soms van jou tyd. Dit vra geduld, en ook selfbeheersing. Vra die Heilige Gees om jou hiermee te help, want geduld en selfbeheersing is mos die vrug van die werk van die Heilige Gees in ons. Vyfde riglyn, wanneer ons luister is, ons moet leer uit wat gesê word en veral ook uit ons foute. In Spreuke 26 vers 11 lees ons soos 'n hond wat na sy braaksel toe terugkom, soos 'n dwaas wat dieselfde dwaasheid weer begaan. En soms is dit juist dit wat mense so frustreer oor kommunikasie, nie dat hulle al daaroor gepraat het nie, maar dat hulle al so baie oor dieselfde ding gepraat het. Ja, partykeer moet ons, wanneer iemand met ons praat oor 'n ding wat hinder, en veral as hulle al by herhaling met ons daaroor gepraat het, begin luister, iets daaraan doen. Help ons nie, jy hoor mooi en jy verstaan wat die persoon sê, maar jy gaan doen nou dieselfde hinderlike ding oor en oor en oor nie. Weet jy wat se boodskap stuur jy uit as jy dit doen? Jy stuur die boodskap vir die ander persoon, dit help nie om te praat nie. Dit kan verskeie ander negatiewe gevolge hê. Sesde, baie praktiese riglyn wanneer ons luister, is wanneer wat ons in pastorale berading noem, mirroring of terugkaatsing. Nou, ons leer gewoonlik vir huwelikspaartjies voor hulle trou, en soms ook na die tyd, as hulle dalk kommunikasieprobleme het, leer ons vir hulle hierdie proses van mirroring, maar jy kan dit in enige verhouding gebruik. Werk soos volg. Persoon A en persoon B gaan sit reg teenoor mekaar en hulle moet mekaar in die oë kyk. Dan verseker ons dat jy mekaar se oë sien en dat jy mekaar se lyftaal lees. En dan kry persoon A die geleentheid om te sê wat op jou hart is. Terwyl persoon B gedwing word om net te luister. Persoon A deel sin vir sin, duidelik, ondubbelsinnig wat op sy of haar hart is. En na elke sin moet persoon B eers herhaal wat persoon A gesê het. En jy moet kontroleer of jy reg gehoor het, reg verstaan het. Dis die terugkaatsing. Net hierdie feit dat jy moet herhaal, forceer jou om regtig te luister en te konsentreer wat die ander persoon sê. Nie met jou gedagtes op 'n ander plek te wees nie. Nou indien persoon B reg herhaal het en die bedoeling van persoon A reg verstaan het, dan het goeie kommunikasie plaasgevind, soos ons vanoggend gedefinieer het, en dan kan die volgende sin gesê word. Indien persoon B egter nie reg gehoor het nie, of nog nie mooi verstaan wat persoon A gesê het nie, dan kry persoon A die geleentheid om dit reg te stel, te korrigeer. So word dit herhaal, totdat persoon A uiteindelik voel, maar persoon B het my nou regtig gehoor. En hy of sy verstaan nou regtig wat ek wou sê. En nou het kommunikasie goed in een rigting plaasgevind. Dit was effektief in een rigting. En daarna dan draai ons die hele proses om. Nou kry persoon B die geleentheid om te reageer en te antwoord, ook sin vir sin, terwyl persoon A net mag luister. En dit wat die persoon gesê het, weer moet herhaal en moet kontroleer, het ek jou reg gehoor. En ook dit word herhaal, totdat persoon B weer voel, ek is reg gehoor en ek word verstaan. Dis die proses van mirroring of terugkaatsing. En dit verrig wonders in baie verhoudings, daarvan is ek getuie. Julle sal ook sien dat dikwels net wanneer iemand voel, maar ek is gehoor en ek word verstaan, voel die persoon klaar beter. Baie keer is die probleem dan al in 'n groot mate opgelos. Probeer dit. Of vra vir hulp by iemand wat kundig is om julle met daai proses te help. Kom ons kyk nou volgende na wat die Bybel ons leer oor wanneer ons praat. Eerste riglyn, praat die waarheid in liefde. Oneerlikheid, weet ons, veroorsaak nie net konflik en agterdog nie, maar is uiters nadelig vir openhartige kommunikasie. Ons moet dus, wanneer ons kommunikeer, vir iemand die waarheid sê. En dis nie altyd so maklik om die waarheid te sê nie, en is ook nie altyd so maklik om die waarheid te hoor nie. En daarom moet ons, wanneer ons die waarheid vir iemand sê, dit op so 'n manier sê dat ons liefde en besorgdheid kommunikeer. Wanneer jy die waarheid aan iemand sou oordra, maar jy doen dit sonder deernis, sonder liefde, gaan jy dikwels die teenoorgestelde uitwerking kry wat jy met die waarheid probeer bereik. Tweede riglyn, waaroor Spreuke baie duidelik is, is dink en oorweeg voor jy praat. Spreuke 15 vers 28 sê, 'n regverdige mens dink voor hy antwoord. Goddelose mense sê net slegte dinge. Spreuke 20 vers 5 sê, 'n oorwoë mening het eers oorweeg, is diep waters, 'n verstandige mens skep daaruit. Wat sê die Here vir ons? Hy sê, dink en oorweeg mooi of jy iets moet sê, en wat jy gaan sê, en ook hoe gaan jy dit sê. Sit 'n wag voor jou mond. Ons moet onthou, woorde is soos tandepasta. As dit uit is, is dit uit. Derde riglyn, ook uit die boek Spreuke, kies die regte tyd om die regte woorde te sê. Spreuke 15 vers 23 hoor ons, wat is beter as die regte woord op die regte tyd? Dit sê vir ons, dis belangrik om die regte dinge te sê, maar jy moet ook die tyd mooi kies wanneer jy die regte dinge gaan sê. Dis nie so maklik nie. Maar het kan baie verleenthede en ongemaklikhede en ook konflik spaar. En ons moet ook weet, wanneer jy die regte ding op die regte oomblik vir iemand sê, en dan het dit soveel meer impak. Riglyn 4, praat met respek. Nou, respek is belangrik in alle communicatie, maar is vooral so ontzettend belangrik in ons huwelike en in ons gesinslewe. Ek eis partykeer, as ek hoor hoe huweliksmaats met mekaar praat, en oor mekaar praat. Jy kan in die neerhalende en afbrekende en beledigende woorde en vloeke hoor, daar's lankal nie meer respek vir mekaar nie. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte, ons kan ook sê 'n respekvolle antwoord, laat woede bedaar. 'N krenkende woord laat woede ontvlam. Ons hoor ook in Efesiërs 4 vers 29, praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Dis kommunikasie met respek. Dis opbouwend vir die hoorder. Dis goed vir die hoorder en ook vir die hoorder se selfbeeld. Dis respekvolle, neerhalende, krenkende woorde het nog nooit kommunikasie aangehelp nie. Dit sluit dit baie keer af. En dit lei meestal net tot konflik of het vererger die konflik. Vyfde riglyn vir oggend, dade kommunikeer dikwels harder as woorde. Ons lees in 1 Petrus 3 vers 1 en 2 van vroue wat hulle mans met hulle dade, met hulle optrede vir ons Here Jesus kon wen. Petrus sê, dit sal nie eers vir hulle nodig wees om 'n woord te sê nie. Hoekom is dit so? Want ons dade praat meestal baie harder as ons woorde. Wat help het jy beloof jou ouers, jy gaan van nou af luister, maar dan bly jy net so ongehoorsaam soos voor die tyd. Jou dade kommunikeer iets anders. Wat help het jy sê vir jou vrou, jy is lief vir haar, sy is vir jou spesiaal, kosbaar, maar jou dade kommunikeer die teenoorgestelde. Jy wys met jou optrede, jy bedoel wat jy sê. Sesde riglyn is kommunikeer regverdig. In die Bybel lees ons op verskeie plekke dat ons Vader en ons Here Jesus wil hê dat alles in hierdie lewe regverdig moet gebeur. En natuurlik geld dit vir alles in die lewe, maar ook wanneer ons met mekaar kommunikeer, ook dit moet regverdig wees. Hoe kommunikasie kan unfair wees as jy begin veralgemeen of begin oordryf. So wanneer jy woordjies oor, jy doen dit altyd. Is altyd so, nê? Julle maak so, nê? Nooit ensovoorts. Dis nie regverdig nie. Kommunikasie kan ook unfair wees as jy iemand begin boelie met jou meerdere kennis of jou beter kommunikasievaardighede of wanneer jy die ander een se swakhede of foute begin uitbring wat niks met die onderwerp uit te maak het nie. Dis nie regverdig nie. Kommunikasie kan ook uiters onregverdig wees as ons dit inspan om ander mense te manipuleer. Deur my woorde en my optrede hulle te kry om iets te doen wat ek wil hê hulle moet doen, maar wat hulle nie noodwendig self wil of moet doen nie. Nee, ons behoort ook, soos ons Vader en ons Here Jesus, regverdigheid lief te hê wanneer ons met mekaar kommunikeer. Sewende riglyn, baie kortliks, is praat sagmoedig. Ons het nou reeds in Spreuke 15 vers 1 gehoor dat 'n sagte antwoord laat woede bedaar. Spreuke 15 vers 4 sê kalmerende woorde bring lewe. Spreuke 25 vers 15 leer ons met 'n versigtige benadering word weerstand afgebreek. Dis wat het beteken om sagmoedig te kommunikeer. Jy is versigtig in jou benadering, kalm, rustig en in konflik situasies ook so bietjie laer met die volume. Dit bevorder effektiewe kommunikasie. Laaste en seker een van die belangrikste riglyne waarna ons vandag kyk voor ons praat is bid voor jy praat. Nou ons weet dis nie altyd moontlik as jy in 'n gesprek is nie. Maar soms dan weet jy 'n gesprek kom. Jy weet, ek gaan vanaand met my vrou praat. Ek gaan môre oggend met my baas praat. Ons gaan vanmiddag, gaan ek met my kind sit en ons gaan oor iets praat. Jy weet die gesprek kom, bid dan eers voor die gesprek. En bid ook vir die persoon met wie jy gaan praat. Hoor mooi, het Dawid gebid voor hy gepraat het in Psalm 41 vers 3. Hy bid daar, is in gebed, sê hy, sit 'n wag voor my mond, Here. Hou toch wag oor wat ek sê. Wanneer jy dit self sukkel om 'n wag voor jou mond te plaas, bid. Dat die Here jou help om 'n wag voor jou mond te plaas. En hy sal dit doen deur sy Heilige Gees wat ons help met ons selfbeheersing. So wat doen ons wanneer ons duidelik met mekaar gekommunikeer het, maar ons verskil? En dit bring ons by ons laaste, baie kort punt, wanneer ons verskil. So dit kan gebeur dat iets duidelik gekommunikeer is, is mooi gehoor, word reg verstaan, maar ons verskil oor die saak. Wat doen ons dan? Moet die ander persoon dan geforseer word om precies soos die ander een te dink en soos die ander een te voel en dinge soos die ander een te sien Moet daar noodwendig konflik wees? Nee. Ons moet onthou dat daar in enige verhouding verskillende idees en verskillende opinies oor goed gaan wees, omdat God ons verskillend gemaak het en omdat ons verskillende agtergronde het. En soms kan ons inderdaad deur kommunikasie en deur bemiddeling tot ander insigte kom en kan ons tot iets wat dalk ons verskil het, kan ons begin oor saamstem, maar soms gaan het ook gebeur dat ons bly verskil. En dis, in die meeste gevalle is het oké. Okay. Ek wil wel die voorwaarde stel in ons huwelik. Is het belangrik dat ons oor die belangrike principiële sake moet saamstem. So wat doen ons as ons dan verskil? Die Here leer ons onder andere die volgende riglyne. Is net drie. Eerste ene, wees inskikkelik. En dit beteken om bereid te wees om soms iewerste in die middel te skik. Ons soek 'n goue middeweg. Ons gaan 'n kompromie aan met mekaar. Riglyn 2, baie duidelik Romeine 12 vers 8, leef in vrede, sover het van julle afhang. Van jou kant af, moet jy dus nie toelaat, dat die verskil uiteindelik eskaleer tot konflik nie. Mens kan verskil, en jy mag verskil, sonder om konflik te hê. En mens kan ook verskil, sonder dat die eenheid versteur word. Feit dat ons byvoorbeeld een is in 'n gemeente, of een is in 'n huwelik, beteken nie dat ons allemaal nou eenders moet wees, en alles precies dieselfde moet sien nie. Riglyn 3, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Wat sê die Here, al verskil ons soms in opinie, kan ons steeds goedgesind en hartlik wees teenoor mekaar. En as ons dalk foute gemaak het, dalk heftig verskil het, op 'n sondige manier verskil het, dan moet ons mekaar vergewe. Soos God ons ook in Christus vergewe het. Kom ons sluit af. Ons het nou baie uit Godse woord gehoor volgend oor effektiewe kommunikasie. Sien jy dat kommunikasie nie iets vanselfsprekend is nie? Die meeste mense kan praat en hoor, maar dit beteken nie, hulle kan goed, noodwendig goed kommunikeer nie. God dank, goeie kommunikasie kan aangeleer word, soos wat jy van kleins af leer om te praat en leer om te hoor, so kan jy ook effektiewe kommunikasie aanleer, en jy kan jy steeds beter luister, steeds beter praat, en ook op die regte manier verskil. En God het vanoggend vir jou baie gegee waarmee jy nou kan gaan werk. En dis ook na die tyd op die internet beskikbaar. Daarom is my gebed dat die Heilige Gees ons almal vanoggend hier sal help om steeds beter te kommunikeer. En mag dit tot voordeel wees van elke verhouding waarin ons staan. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons is elke dag in soveel gesprekke met mense rondom ons. Help ons om werklik te luister en met oop harte te luister. Help ons om eerst te probeer verstaan, voor ons onszelf laat verstaan. Geef vir ons geduld en selfbeheersing in ons gesprekke. En laat ons ook leer uit ons foute en het regmaak, dat die ander een nie voel hulle praat te vergees nie. Heer, help ons ook om met mekaar die waarheid te praat. Maar laat ons het ook altyd doen met liefde. Plaas u self 'n wag voor ons mond. Dat ons eers sal dink, oorweeg, voor ons praat. Help ons ook om die tyd reg te kies, wanneer ons dinge sê, en met respek te kommunikeer. Hierin laat ons dade ook bevestig wat ons met ons monde sê. Maak ons ook steeds meer regverdig en sagmoedig in ons gesprekke. En laat ons ook steeds meer biddend voor u kom, voordat ons belangrike, noodsaaklike gesprekke met mense moet aanpak. O Heilige Gees, ons pleit dat U ons steeds meer inskikkelik sal maak. Maak ons vredeliewend en hartlik en goedgesind teenoor mekaar. En wanneer ons foute gemaak het in ons kommunikasie, dinge gesê het wat verkeerd was, seer gemaak het, help ons om mekaar te vergewe, soos U ons ook in Christus vergewe het. Vader, in die navolgend mense hier sit wat dalk in 'n stikkende verhouding is, verhouding waar kommunikasie dalk juist die probleem is, dan pleit ons ook dat U dit wat hulle gehoor het, ook kragtig sal gebruik deur die Gees, en dat hulle sal groei in hulle kommunikasie, en dat die verhoudings ook so herstel sal word. In Jesus se naam pleit ons dit. Amen. Kom ons loof nou die Here met die woorde van Lied 215 verse 1. 2 en 5. Ons kan maar staan terwyl ons het sit. Die Here stuur elkeen van ons vanoggend hier uit met sy onmisbare seën, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons het net die volgende afkondigings. Blok B is volgende aan diens. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deur vir sustentasie, dis om ander gemeentes te help wat finansieel swaar kry. Julle sal sien beide die kollekte sakkies vir die deur en vir onder die diens is daar by die deure. Julle kan ook snapscan as julle nie kontant het nie. Dan baie belangrik, ons beplan Sondag die 15de Mei 'n besoekers erediens. So as jy iemand ken, dalk iemand in jou familie, by jou werk, vriend, wat nie meer in 'n kerk is nie, wat dalk nie glo nie, ver van die Here af is, soekend is, dan vir ons vir elke van julle om so 'n persoon uit te nooi, ten minste een persoon uit te nooi na ons besoekers erediens. Wat gaan gebeur daardie Sondag? Ons gaan gewoon die evangelie in sy eenvoud verkondig. En ons gebed is dat die wat kom, die wat besoekers is, ook regtig net weer opnuut die wonder van die evangelie sal hoor, en dat daar ook mense daardie dag tot geloof en tot bekering sal kom. Daarom vra ons ook dat julle nou al saam met ons sal bid vir die diens. Ons gaan ook vanoggend al by die deure sulke kaartjies uitdeel, wat jy kan 'n paar van hulle saamvat. Al die inligting van daardie erediens is op die kaartjie, so as jy iemand in gedagte het, dan kan jy sommer vir hom terwyl om nooi die kaartjie gee, dan uit die persoon al die inligting. Ons herinner allemaal ook aan ons vis van competitie, die 28ste Mei, as gevolg van die baie reën en die damvlakke wat so vol is, moes ons ongelukkig die plek skuif. Ons gaan dit nou by Biermans hou, weer soos verlede jaar, en julle sal sien, daar is groot pryse, jy kan weer 'n week by die Kololo wen, daar's 'n ander groot prys wat nog op pad is, wat ons ook sal kommunikeer, daar's kontantpryse, skaap ensovoorts wat die dag gewen kan word. So, as jy 'n visserman is, of dalk net 'n visstok het wat so 'n bietjie afstof nodig het in die garage, of as jy vriende het, kollegas by die werk, familie, enig iemand, stuur asseblief, ons het die advertensie, ons gaan vanoggend weer saam uitstuur na die diens, dan vra ons dat jy hom sal aanstuur en nooi hulle, sê hulle moet kom geniet die dag. Dan nooi ons allemaal wat vanoggend hier is, ook elke besoeker, om bietjie saam met ons te kom kuier in ons nuwe kuier area. Die Here was vir ons baie goed, hierdie laaste 2 jaar in COVID-tyd, en die Here dit vir ons moontlik gemaak, dat ons 'n wonderlike kuier area kon inrig. Alles net met die donasies, dit het hierdie gemeente die 'n sent gekos nie, en daarvoor loof en prys ons die Here. Kom geniet daar saam met ons 'n koffie, daar is ook koeldrank vir oggend, en ons gaan nou volgende, ons is nog heeltemal klaar met die kuier area nie, ons wil houtkleding teen die een muur opsit daar agter die banke. Dit gaan nie so duur wees nie, maar as jy dalk 'n bydrae vir daardie houtkleding kan gee, sal ek dit waardeer as jy my kan kontak. Dan in ons lief en leed vanoggend is ons baie dankbaar, Corine Venter, ons almal weet, ons het baie vir haar gebid. En ons kan vanoggend getuig dat die Here ons gebede verhoor het en dat dit met haar baie beter gaan. Ons dank die Here daarvoor. Andre Joubert se pa was ook hierdie week in ICU. Hy is daarom nou weer geskuif na gewone saal waaroor ons dankbaar is. Oom Nie Klaasen het bestraling begin ontvang hierdie week. En dan het, is ook sy swaar oorlede, ons dink ook aan Omniek en aan die Christine vanoggend. En dan wil ek sommer vanoggend, met vir oom Ben en tannie Nolien, hulle gaan nou so vir 3 maande bietjie by hulle kinders kuier in Kanada. Ons wil vir julle sê, ons hoop julle het 'n baie geseënde reis en julle kuier lekker. En ons gaan julle mis en julle moet dit baie geniet. Dan, gaan ons nou vir 'n kort oomblik, en dit gaan net 5 minute neem, as die besoekers wat hier is, julle is welkom om al kuier area toe te gaan, maar ons vra vir die gemeente, ons wil net vinnig, kortliks, met ons gemeente net praat oor ons begrotings, dit gaan nie langer as 5 minute neem nie. Besoekers is welkom om te bly ook hoor, daar is nie geheime hierso nie. Goed, ek gaan sommer hier voor, net vir ons so kort ins, inligting gee oor ons begroting vir 2022 hierdie jaar. Dink is baie belangrik dat ons allemaal bewus is van wat gebeur in ons begroting. So Anton, jy kan vir ons aanbeweeg. Julle sal sien, ons het 'n vergelyking daar getref tussen 2021 en 2022. Maandelikse bydraes, dis die bydraes, ons tiendes wat ons gee. Begroot ons hierdie jaar vir R840,000. Ons kerkkas kollektes vir R15,000. En ander inkomste, huurinkomste, die pastorie wat ons verhuur, R77,000. En dan sal julle sien, ons het hierdie jaar nie begroot vir fondsinsamelingsprojekte nie. Maar ons gaan fondsinsamelingsprojekte doen, onder andere die visvangkompetisie en daar is nog 'n hele klomp ander wat ons beplan. Beleggingsinkomste R6,000 en dis 'n totaal van 1,048 miljoen rand se inkomste. Ons uitgawes begrote uitgawes administratief R40,000. Ons gemeente bediening is al ons toerustingsgeleenthede om die gemeente bediening ook te bevorder, R29,500. Adminbureau, ek wil net vinnig weer noem, en allemaal moet dit mooi onthou, is as jy 'n lidmaat is, 'n beleidende lidmaat, dan betaal ons elke jaar vir jou 'n raming, vir jou as lidmaat, en dis amper R1,000 per lidmaat, wat ons betaal, so vir ons beleidende lidmate, begroot ons om R150,000 se ramings te betaal. Aan die administratiewe bureau, ek kan net vinnig sê, is die van julle wat wonder dalk, dit gaan onder andere vir ons teologiese skool, vir ons professore by die teologiese skool, daar is klomp werk wat gedoen word deur debitaatgroepe, daar is synode vergaderings, al daardie dinge kos geld, en dis waarvoor die ramings gaan. Dan munisipale dienste, julle moet onthou, ons gebou werk ook maar met krag en water, en ons betaal erfbelasting en sovoorts, R60,000. Ons instandhouding hierdie jaar begroot ons heel wat minder, maar dis eintlik hartseer, want ons moet eintlik heel wat meer doen. Julle weet self, ons gebou is 50 jaar oud, nee, of ons gemeente is al ver oor die 50 jaar oud, so daar is nogal belangrike instandhoudingswerk wat ons moet doen, en daar is goed wat nie mooi lyk nie, en ons wil graag allemaal wat hier kom, wil ons ook, hulle moet 'n goeie eerste indruk kry, so, maar op die stadium is dit net vir noodsaaklike instandhouding R89,000. Het dan die traktebeend en salarisse van ons personeel begroot ons R781,000. Ons versekering vir ons voertuie en geboue en sovoorts R89,000 en dit kom dan op 'n totaal van 1,245 miljoen rand. So julle sien ons begrote uitgawes is heelwat meer as ons begrote inkomste. Mense sou dit ook as jy dit nou kon deel, dit kos ons so ongeveer as ons werk op 200 lidmate, so R520 per maand per lidmaat. So wat vra ons? Ons het 'n tekort op ons begroting van R196,000, amper R200,000. So dis so R983 per lidmaat as ons dit nou deel deur die 200. En dis eintlik al wat ons kort is R983 per belydende lidmaat. So wat ons vra is as jy daar kan eenmalige bydrae gee van daardie hoeveelheid, dan gaan ons ons begroting maak, of as jy dit dalk oor die maande kan versprei, jou bydrae 'n bietjie kan verhoog, dan gaan ons ons begroting maak. Ons wil graag ook die fondsinsamelingsprojekte wat ons gebruik, nie eintlik net gebruik om ons begroting te laat klop nie, maar ook om ons gemeente vorentoe te vat en te verbeter. Goed, so Dani Joubert is ons persoon wat na ons finansies kyk, ons diaken, hy is besig om ook vir Doopie Jansen van Vuren op te lei. As jy enige navraag het oor presies wat is elkeen van daardie uitgawes en hoe word dit opgedeel, dan kan jy gerus vir Dani Joubert kontak. Goed, dan is ons vergadering afgehandel.